Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Američki predsjednik Obama potvrdio da su SAD odustale od plana da u Poljskoj i Češkoj grade antiraketni štit. This new approach
will provide... Ovaj novi pristup obezbijedit će nam nove mogućnosti zasnovane na provjerenim sistemima i značajnije će poboljšati našu odbranu od raketnih napada nego što je to nudio odbrambeni program iz 2007. godine.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik doveo u pitanje stradanje Tuzlaka i Sarajlija na Tuzlanskoj kapiji, odnosno Markalama.
Stradanje jednog broja ljudi u Tuzli, za što je optužena srpska strana, da se radi o podmetnom, to je eksploziv, dakle ljudi su dovezeni mrtvi i iscenirana je situacija, a onda postavlja se čitav pravosudni sistem da to i potvrdi na neki način.
Eldar Subašić, portparol Ureda visokog predstavnika.
Kada takvo iskrivljavanje činjenica dolazi od zvaničnika sa visokim stepenom odgovornosti, koji je obavezan poštivati Dejtonski mirovni sporazum i sarađivati sa Međunarodnim haškim tribunalom, onda su te izjave posebno neodgovorne i podrivaju ne samo institucije posvećene vladavini zakona, nego i kredibilitet tog pojedinca.
Hoće li zemlje naslednice bivše Jugoslavije biti efikasnije u podeli njene preostale imovine, pošto će, kako kaže Jelko Kacini, od toga da li su njihovi imovinski sporovi rešeni, zavisiti hoće li dobiti potvrdan odgovor na važno pitanje koje postavlja Brisel.
Da li su zemlje koje se približavaju ka Europskoj uniji pravne države ili nisu?
Može li Srbija ispuniti sve uslove i pre kraja ove godine podneti aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji? Povodom izjave gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića da bivšeg direktora gimnazije Mijemira Đurišića, koga učenici, njihovi roditelji i većina profesora žele ponovo da vide na toj funkciji, kao glavni greh Ministarstva prosvete našlo njegove navodne sastanke sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve odluci američkog predsjednika Baracka Obame da odustane od plana gradnje antiraketnog štita u Poljskoj i Češkoj Republici. Zvaničnici u Pragu i Varšavi razočarani su tim potezom. Zvanična Moskva pak pozdravlja. Takav potez se može posmatrati i kao deo nastojanja Obame da resetuje odnose sa Rusijom, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Američki predsjednik Barack Obama je, obraćajući se naciji, rekao da će Amerika na drugi način pristupiti rješavanju problema protiv raketne odbrane, koji će, kako tvrdi, bolje odgovoriti prijetnjama iz Irana. I have approved the unanimous recommendations.
Uvažio sam preporuke mog sekretara odbrane koje se odnose na jačanje američke odbrane od napada balističkim projektilima. Ovaj novi pristup obezbijedit će nam nove mogućnosti zasnovane na provjerenim sistemima i značajnije će poboljšati našu odbranu od raketnih napada nego što je to nudio odbrambeni program iz 2007. godine.
Dnes kratce po polnoći se sa mnom telefonicky spojil.
Neposredno posle polnoći američki predsjednik Barack Obama me pozvao telefonom da me obavijesti da njegova vlada odustaje od namjere da gradi protivraketni radar na teritoriji Češke Republike.
Ovako je češki premijer Jan Fischer na konferenciji za novinare obavijestio javnost o američkom odustajanju od izgradnje dijela antiraketnog štita u Češkoj. Među prvima koji su reagovali na tu vijest bio je i bivši premijer Jiří Topolánek, čija je vlada potpisala sporazum o antiraketnoj odbrani sa predstavnicima Bushove administracije.
Mislim da je ovo loša vijest, jer nakon 20 godina našeg približavanja euroatlantskim strukturama i nakon što smo postali njihov dio, sada se taj proces usporava.
Ni Poljaci nisu zadovoljni zbog američkog odustajanja. Poslanik vladajuće poljske partije Građanska platforma Jaroslav Gowin kaže da je Obamina odluka pokazatelj da taj dio Europe nije u centru pažnje njegove administracije. Odustajanje od protivraketnog štita predstavlja neuspjeh za politiku Baracka Obame u centralnoj Europi, ocjenjuje Aleksandar Žiglo, šef ureda poljskog predsjednika za nacionalnu bezbjednost. Podsjeća da taj projekat ima za centralnu Europu ne samo vojnu dimenziju, već i političku i stratešku. Bijela kuća je u više navrata isticala da njeno nastojanje da resetuje odnose sa Rusijom neće biti na štetu interesa zemalja centralne i istočne Europe, no ovaj zaokret pokazuje da Obama ipak želi da umiri Rusiju, koja je žestoko reagovala na najavu Bushove administracije da gradi kontroverzni štit. Predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove u Dumi, Konstantin Kosačov.
Nas kategorički ne pojmala administracija Busha.
Bushova administracija nas uopšte nije razumjela. Koliko ja do sada mogu da prosudim na osnovu današnje odluke američke administracije, Obamin kabinet polako počinje da razumije našu poziciju. Još ništa nije gotovo. Ovo svakako obećava dijalog i predstavlja uvažavanje Rusije i njenih argumenata kao ne manje važnih i ozbiljnijih od američkih briga za nacionalnu bezbjednost.
Kažem, saobraženje sopstvene nacionalne bezopasnosti.
Američki ministar odbrane Robert Gates objasnio je da će umjesto kontroverznog štita u istočnoj Europi Sjedinjene Američke Države razmjestiti razorače klase Aegis opremljene presretačima, što, kako kaže, na najbolji način odgovara prijetnjama. Nedavno se pominjala mogućnost da umjesto u Poljskoj i Češkoj američki antiraketni štit bude razmješten u Turskoj, Izraelu ili na Balkanu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u regionu. Najpre o političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Poslednje izjave predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodiga, kojima je doveo u pitanje stradanje Tuzlaka i Sarajlija na Tuzlanskoj kapiji, odnosno Markalama, izazvale su brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, prvenstveno zbog toga što Dodig time negira presude Haškog tribunala i suda i Bosne i Hercegovine. Osim domaćih vlasti, izjave premijera Republike Srpske osudili su i ured visokog predstavnika, ali i američka ambasada u Sarajevu, javlja Dženana Halimović.
Projektil ispaljen sa planine Ozren sa položaja pod kontrolom srpskih snaga 25. maja 1995. godine ubio je u centru Tuzle na lokalitetu Kapija 71, a ranije oko 130 osoba. Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudilo je bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novaka Đukića na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija broj 824 od 6. maja 1993. godine Tuzla je proglašena zaštićenom zonom. 14 godina kasnije premijer Republike Srpske Milorad Dodik sudski utvrđene činjenice doveo je u pitanje.
Stradanje jednog broja ljudi u Tuzli, za što je optužena srpska strana, da se radi o podmetnutoj eksploziji koja je urađena zato što je dan prije u Živinicama u centru za obuku muslimanske vojske stradalo značajan broj momaka. Koji god normalan, koji poznaje ratovanje, balistiku i ostale stvari, tvrdi da ta granata da je pala u ljude koji stoje jedan kraj drugo ne moglo da pobije toliko ljudi. Dakle, ljudi su dovezeni mrtvi i iscenirana je situacija, a onda postavlja se čitav pravosudni sistem da to i potvrdi na neki način, što je naravno nešto što ćemo se mi suprotstaviti.
Dodik je u pitanje doveo i vjerodostojnost masakra na Sarajevskoj pijaci Markale 5. februara 1994. godine, kada je od granate ispaljene iz položaja Vojske Republike Srpske ubijeno 67, a ranjeno 142 ljudi. Haški tribunal zbog ovog zločina osudio je generala Vojske Republike Srpske Stanislava Galića na doživotni zatvor. Galićeva odbrana je, podsjećamo, tvrdila kako su granatu ispalile jedinice armije Bosne i Hercegovine da bi izazvale reakciju međunarodne zajednice. No sudije su ocijenile da, citiramo, tvrdnja kako bi snage armije Bosne i Hercegovine gađale vlastite ciljeve nije samo nerazumna, nego i u suprotnosti s dokazanim pravno relevantnim činjenicama. Većina konstatuje da je minobacačka granata koja je 5. februara 1994. eksplodirala na pijaci Markale bila ispaljena s teritorije pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Završen citat. Utvrđivanje realnih činjenica važno je upravo zbog propagande, mišljenje je i penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka.
Činjenica da je sud utvrdio ono stanje koje se dešavalo u Sarajevu, a da to nije bila propaganda ni vlade, ni armije Bosne i Hercegovine, ni one priče da smo sami sebi bacali granate, nego dokazano da i u jednom i drugom slučaju, ja se vezujem za dva najteža slučaja, u Sarajevu 5. februar 1994. i 28. august 1995. da je utvrđeno da krivicu snose najodgovorniji u to vreme u vojske Republike Srpske.
Političari u Bosni i Hercegovini izjavu premijera Republike Srpske ocjenjuju kao uvredljivu. Zahtjeva se i Dodikova smjena. Pokrenute su inicijative kojima bi bio proglašen kao nepoželjan u Sarajevu i Tuzli. Neki su političari stigli do pravosudnih instanci te protiv entitetskog premijera pokrenuli i tužbe. Američka ambasada u Sarajevu također je osudila Dodikove izjave, nazvavši ih neodgovornima uz napomenu da je pružanje podrške neutemeljenim tvrdnjama poput Dodikove u suprotnosti sa razvojem multietničkog društva. Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zajedno sa zvaničnicima OSCE-a i Vijeća Europe oštro je reagovao na Dodikove izjave. Glasnogovornik OHR-a Eldar Subašić.
Bilo kakvi pokušaj da se promijene historijske činjenice o ratnim zločinima neprihvatljive su i neoprostive. Kada takvo iskrivljavanje činjenica dolazi od zvaničnika sa visokim stepenom odgovornosti koji je obavezan poštivati Daytonski mirovni sporazum i sarađivati sa Međunarodnim haškim tribunalom, onda su te izjave posebno neodgovorne i podrivaju ne samo institucije posvećene vladavini zakona, nego i kredibilitet tog pojedinca.
Predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić kaže kako ovaj pristup zapravo najviše govori onome koga plasira. Prihvatiti istinu je ljudska i moralna obaveza, napominje Šehić. Na ključno pitanje što se krije iza Dodikovih izjava o događajima koji su nesporni i koji će nadživjeti i njega i njegovo političko djelovanje, odgovor je relativno jasan. Politička kampanja.
Danas se apsolutno ovdje sve negira. Ovdje se negiraju nesporne činjenice jer previše je politike u našim životima i sve se koristi u određene političke svrhe, što sigurno ne donosi smirivanju jedne političke situacije, stvaranju jednog ambijenta u kojem će građani početi konačno da razmišljaju o onim stvarima koje čine normalan život, nego se bavimo ovim stvarima koje su za mene apsolutno nesporne.
Dok preko mrtvih ustaju odbranu, kako sam kaže, gotovo nevinog Đukića, čiju su karijeru načelnika Generalštaba Vojske Republike Srpske 2004. godine zapečatili skandali u kasarnama Manjača i Bileća, kad su se regruti umjesto Bosni i Hercegovini zakljeli na vjernost Republici Srpskoj i sam je Dodik dao odgovor na to šta je pozadina.
Tamo sude stranci koji dolaze politički motivisani da potvrde ono što su politički projektovali za Bosnu i Hercegovinu.
Inače, izjava je data na dodjeli 500 novih članskih kartica Saveza nezavisnih socijaldemokrata i samo par dana prije sjednice parlamenta Bosne i Hercegovine, kojem je na dnevnom redu bila rasprava o ostanku stranih tužilaca u sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, na kojem se protiv Dodika vodi istraga za zloupotrebe, korupciju i kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O sukcesiji imovine bivše Jugoslavije. Posle dvogodišnje pauze u pregovorima predstavnika bivših jugoslovenskih republika u Beogradu se danas i sutra održava sastanak Visokog komiteta za sukcesiju. Ostalo je otvoreno nekoliko bitnih pitanja dok je 95% imovine već podeljeno. Brzina i način njihovog rješavanja bit će između ostalog i pokazatelj u kojoj meri su države pravne i spremne za evropske integracije. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Posle gotovo svakog razvoda, čak i kad su u pitanju samo dve osobe, a nekmoli države sa preko 20 miliona ljudi i 6 sukcesora novih država, obično se godinama povlače imovinski sporovi. Kako podeliti imovinu, bila ona u kešu, zlatu, novcu, na računu stranih banaka, bili to dugovi, ambasade, konzulati, delovi fabrika, arhive. Mnogo toga što je bilo zajedničko u višedecenijskom životu bivše države, bila ona i u velikim dugovima i siromašna kao što je to bila stara Jugoslavija, nije bilo jasno razgraničeno po tadašnjim republičkim granicama. To bivše zajedničko valjalo je posle 90-ih pravično rasporediti. Posle potpisivanja Bečkog sporazuma 2001. 95% imovine je podeljeno. Ipak, 8 godina kasnije ostalo je još toga i to što je ostalo moglo bi da uspori, inače spori evropski put država Balkana. Premijer Srbije Mirko Cvetković je otvarajući sastanak Mešovitog komiteta u Beogradu, na koga se čekalo pune 2 godine, nabrojao je nekoliko otvorenih pitanja koje treba rešiti.
Povraćaj i naknada prava na imovinu pravnim licima i građanima, povraćaj stanarskih prava, pitanje penzija, pitanje stare devizne štednje. Očekujem da se na ovoj sednici Stalnog mešovitog komiteta reše neka od ovih pitanja.
Ranije je postignut dogovor o podeli 44 od ukupno 67 objekata diplomatsko-konzularnih predstavništava SFRJ u drugim zemljama. U međuvremenu je dogovorena prodaja nekoliko njih, tako da je ostalo sporno 18 objekata širom sveta razgranate diplomatske mreže nekadašnje države. Sporna je imovina od zemljišta do ambasada i stanova u Kamberi, Kopenhagenu, Rimu, Trstu, Varšavi, Briselu, Frankfurtu, Štokholmu i Ženevi. Usto, kada se u potpunosti podeli imovina među bivšim republikama SFRJ, kreće se u podelu između Srbije i Crne Gore, koje su se u međuvremenu razvele. Posebno teško pitanje je imovine preduzeća u drugim državama koje su u međuvremenu prodata. Na početku prošle godine Hrvatska je pokušala da zaustavi prodaju brodova u Crnoj Gori za koje je tvrdila da su predmet sukcesije. Tu je i manje privlačno nasljeđe dugovi bivše države koji se također dele. Uslov za ulazak država Balkana u Evropsku uniju je rešavanje imovinskih sporova, rekao je domaćin Mirko Cvetković.
Brže i potpuno sprovođenje sporazuma će biti važna pretpostavka za to pristupanje. Ovo posebno u delu sporazuma koji je vezan za ostvarivanje Evropske konvencije o ljudskim pravima, naročito ostvarivanje prava na mirno uživanje imovine.
Činjenica da je rešavanje imovinskih sporova u direktnoj korelaciji sa evropskim putem država regiona bi mogla motivisati pregovarače da okončaju ovu dugu priču o sukcesiji. Slovenački član Evropskog parlamenta Jeljko Kacin pojašnjava ovaj uslov za približavanje Evropskoj uniji.
Važi za sve zemlje regiona da je svojina nedodirljiva. I pitanje sukcesije zapravo u biti dodire to osnovno pitanje i zahtjeva jasan odgovor da li su zemlje koje se približavaju ka Europskoj uniji pravne države ili nisu. Da li postoji pravda i istina za sve jednaka ili su neki privilegirani pa mogu očekivati i privatizirati na svoj način uz pomoć vladajućih elita sa nekim preferencijama.
Ako se nastavi sa sporim dogovaranjem, dvogodišnjim pauzama i slično, kako se to može odraziti na evropski put ovih zemalja, pitali smo Kacina. On je to ilustrovao najsvežijim primjerom, procesom liberalizacije viznog režima za tri balkanske države.
Sve dok Srbija, Crna Gora i Makedonija nisu shvatile da one same sebi ukidaju vize, nisu bile u stanju implementirati obaveze koje dolaze iz takozvanih mapa puta za svaku državu posebice. A što se tiče približavanja i brzine približavanja ka i u Europsku uniju, i tu važi da države same odlučuju o brzini, dubini, kvalitetu. Ako neko odluči da ne želi još ili da želi usporiti, to pokaže sa svojim reakcijama i sa svojim načinom pristupanja ka tim izazovima.
Pošto se sutra završi beogradski sastanak, narednom će biti domaćin Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
O evropskim integracijama Srbije. Može li ona ispuniti sve uslove i pre kraja ove godine podneti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji? Strane diplomate upozoravaju da je odmrzavanje prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju prvi korak, a stručnjaci ističu da je rok do kraja godine realan, ali samo pod uslovom da se ispuni ključni politički koji stoji pred Srbijom, a to je da se Ratko Mladić i Goran Hadžić nađu u Hagu. Više pojedinosti Želimir Bojović.
Ministar spoljnih poslova Vukjerević izjavio da je moguće da Srbija do kraja godine preda kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju tokom predsjedavanja Švedske. On je još dodao da je za Srbiju podnošenje kandidature strateški važno, presudno i sudbonosno i da se tim stavlja tačka na međunarodnu debatu kojim putem Srbija želi da ide. Samo dan pre, britanski ambasador Steven Wordsworth izjavio da podnošenje zahtjeva Srbije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju neće doneti uspjeh ukoliko prethodno ne bude počela primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ipak, šta je sve potrebno učiniti da bi predaja kandidature imala efekta? Deo odgovora se krije u poruci ambasadora Wordsworta, a deo u onom pojasu koji se odnosi na politički deo ispunjavanja obaveza prema Evropskoj uniji, a to znači Hag. Upravo zato mnogi se pitaju da li je izjava Vuka Jeremića samo deo javne retorike o zalaganju za ulazak u Evropsku uniju ili postoje ozbiljne indicije da će se optuženi za ratne zločine naći u Hagu i da će to biti prvi korak ka odmrzavanju prelaznog sporazuma o asocijaciji i stabilizaciji, a samim tim i ka aplikaciji za članstvo u Evropsku uniju. Nekadašnja šefica vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Tanja Miščević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi, iako na izgled moglo delovati da u izjavama Jeremića i Wordsworta postoje neke kontradiktornosti, njih zapravo nema.
Jer Jeremić je nedavno razgovarao sa gospodinom Biltom, dakle šefom diplomatije države koja je trenutno predsedava Evropskom unijom, i nakon razgovora je upravo to izrečeno što je ambasador Velike Britanije izjavio, a to je da je moguće podnošenje kandidature nakon deblokade sporazuma. Ono što gospodin Jeremić govori jeste zapravo da se sada razgovara kako deblokirati primjenu prelaznog sporazuma. To je ona diplomatska aktivnost koji i on i potpredsjednik Mladen Đelić i Milica Delić, direktorka kancelarije, i diplomatija generalno zapravo pokušavaju da urede, a to je da se nađe način da nakon veoma dobrog izveštaja iz juna Serža Bramerca, nakon dokaza da se u tom smislu nastavlja saradnja, dobro, nema hapšenja u ovom momentu, ali sve vodi ka tome, da to bude nekakav uverljivi dokaz da je dovoljno za deblokadu s prelaznog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, nakon čega je moguće podnošenje kandidature. Dakle, ja ne vidim da oni govore o različitim stvarima, samo jedan govori o krajnjem cilju, a drugi govori o međukoraku koji je također jako važan.
Daniel Pantić, stručnjak za evropske integracije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se izjava ministra Jeremića treba čitati kao politička.
Ako ministar Jeremić, dakle, ima vjerojatno u vidu neke informacije koje se odnose na efektivno ispunjenje naših obaveza, bilo najava da će ta hapšenja da se desi do kraja godine, onda to može da bude, da kažem, izjava koja ima zaista veliku političku težinu. Znači, onda ima smisla aplicirati ako sporazum prethodno potpuno stvarno se primenjuje.
Uprkos tome što svako može da aplicira za članstvo u Evropsku uniju, samo stizanje do aplikacije ima svoja pravila i jasan redosled poteza, kaže Tanja Miščević.
Nastavak procesa reforme, uraditi domaći zadatak i na kraju odblokirati prelazni sporazum, pa tek onda podnositi kandidaturu za članstvo.
Uprkos tome što Srbija dobija sve veću podršku od članica Evropske unije da se prelazni trgovinski sporazum deblokira, Holandija ostaje izričita. Optuženici u Hag, a nakon toga deblokada sporazuma. Ministarka za evropska pitanja Švedske, zemlje koja predsedava Evropskom unijom do kraja godine, Cecilia Malmström, poručila je nedavno iz Brisela, nakon sastanka šefova diplomatije Evropske unije, da je Srbija dobrodošla da zatraži status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, ali je istakla da vlada u Beogradu prethodno mora da ispuni bitne tehničke uslove. A ministarka spoljnih poslova Grčke Dora Bakojani rekla je nakon te izjave da se nada da će uskoro doći do pomaka u evrointegracionim procesima Srbije.
Mi pokušavamo da svaki put razgovaramo sa našim holandskim kolegama i objasnimo im kako je za Srbiju veoma važno da se približi Evropskoj uniji. Očekujemo da će holandski parlament promeniti svoj stav.
Teme kao što su aplikacija za članstvo u Evropsku uniju, deblokada prelaznog trgovinskog sporazuma ili hapšenje Mladića i Hadžića, zapravo je priča o sistemu spojenih sudova. Jedno bez drugog ne može, jedno drugo uslovljava, a to uslovljavanje između ostalog otkriva i kakav sistem vrednosti zastupa određena zemlja, kandidat za članstvo u Evropsku uniju. Daniel Pantić ističe da najave u vezi sa aplikacijom mogu da ostanu samo na nivou deklarativnog, jer Evropska unija ne ceni želje i obećanja, već jasne namere i rezultate tih namera.
Ne vredi nam mnogo što smo reformisali mnoge sektore, ako nismo raščistili ovo, znači, koje su dominantne vrednosti u ovom društvu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org.
Politika i obrazovanje u Crnoj Gori. Štrajk učenika Cetinske gimnazije ponovo je u medijskoj žiži nakon izjave gradonačelnika Cetinja Mila Jankovića kako je bivšem direktoru gimnazije Miomiru Đurišiću, koga učenici, njihovi roditelji i većina profesora žele ponovo da vide na toj funkciji, kao glavni greh Ministarstvo prosvete našlo njegove navodne sastanke sa mitropolitom Srpske pravoslavne crkve Amfilohijem. To je ponovo aktualizovalo pitanje da li je politička podobnost kriterijum koji presuđuje ko će obavljati obavljati direktorske funkcije u crnogorskim školama. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Nagađanje o tome da je glavni razlog zbog čega Ministarstvo prosvjete ne prihvata da bivši direktor Cetinske gimnazije Miomir Đurišić, uprko zahtjevima učenika, njihovih roditelja i većine profesora, bude ponovo izabran na tu funkciju, njegova politička nepodobnost, na zaprepašenje novinara potvrdio je gradonačelnik Cetinja Milo Janković.
Apsolutno sam imao izvještaj predstavnika ministarstva da mu je najveća zamjerka što se često pojavljuje sa Amfilohije. Zašto se to sad potencira, zaista ne bih volio da komentarišem.
Bivši direktor Cetinske gimnazije Miomir Đurišić na izjavu prvog čovjeka prijestolnice imao je kratak komentar.
Nisam imao tu čast i zadovoljstvo još da upoznam mitropolita Amfilohija, a sve da sam imao, mislim da je to nešto što blago rečeno je smiješno. Tako da uvjerio sam se ja i svi moji kolegi, učenici, roditelji, cijelo Cetinje da gradonačelnik čovjek koji je cijenjen i koji drži do svoje riječi, tako da vjerujem mu apsolutno.
Obratili smo se Ministarstvu prosvjete za provjeru tvrdnje gradonačelnika Jankovića, kako je od njih dobio izvještaj u kome se ukazuje da je Đurišić nepodoban jer se sastajao sa Amfilohijem. Odgovorno tvrdim da tako nešto nije tačno, odgovorio nam je pomoćnik ministra prosvjete Marko Jokić.
Ukoliko postoje kuvarske priče koje vjerujem da se produkuju tamo, vidim da je atmosfera vrlo ovako zagrijana, sasvim sigurno one ne dolaze odavde. Odavde jedino na čemu insistiramo da se u skladu sa zakonom izvrši izbor direktora.
A gospodine Jokiću, kako komentarišete to što te, kako nazivate, kuloarske priče, kao gotovu stvar iznosi ni manje ni više nego gradonačelnik prijestolnice?
A ja moram da kažem da me to prosto iznenađuje. Jučer kad sam posjetio prijestolnicu sa saradnicima na poziv gradonačelnika, on je to rekao da se to po Cetinju priča, a evo sada danas piše izvještaj, taj izvještaj neko objavi, neka ga fino stavi, skenira, da svi građani pročitaju taj izvještaj.
I dok pomoćnik ministra prosvjete kaže jedno, a gradonačelnik Cetinja nešto sasvim drugo, njihova polemika dovoljan je povod da se ko zna koji put zapitamo da li su partijska pripadnost ili politička i druga podobnost kriterijumi koji odlučuju ko će obavljati čelne funkcije u crnogorskim obrazovno-vaspitnim ustanovama. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević primjećuje kako je Milo Janković rekao ono što zapravo svi znaju u Crnoj Gori.
Jedan direktor vlastnog obrazovne ustanove ne može biti direktor škole ako nije podoban. Izjava gospodina Jelga se gospodin Đurišić družio sa gospodinom Amfilohijom, imalo bi dalekosežne posljedice da oni stvarno tako misle. Po toj njihovoj logici ni gospodin Vujanović ni gospodin Marović nisu politički podobni da budu na funkciji na kojoj su bili jer su se i oni sastajali.
Marko Jokić iz Ministarstva prosvjete međutim odbacuje da je politička podobnost kriterijum za izbor bilo kog direktora u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi u Crnoj Gori.
Sastav školskog odbora je tak da mi imamo u ministarstvu samo i isključivo dva predstavnika. Od 7 u ustanovama općeg obrazovanja ili od 9 u srednjim stručnim školama. Dakle, svi predstavnici školskog odbora redom neka kažu da li je neko iz ministarstva zvao predstavnika savjeta roditelja, predstavnika zaposlenih, predstavnika zavoda za školstvo da im daje sugestiju na koji način i kako će glasati.
Zvonko Pavićević iz sindikata prosvjete pak primjećuje.
Školski odbori biraju direktora pod zakonom, mislim u školskom odboru vlast ima uvijek većinu i ako im se neko otrgne kontroli, oni nađu načina da ponište taj izbor. Oni mogu da pričaju šta god hoće, svugdje tamo gdje neko je na odgovorajućoj ili na funkciji u kojoj odluče mora biti podoban, mora biti kako oni kažu njihov.
U međuvremenu nastavlja se štrajk učenika Cetinske gimnazije poslije niza neuspješnih sastanaka sa predstavnicima Ministarstva prosvjete. Uz transparent sa napisom "Čujemo li se ministre?" 13. dan za redom održali su javni čas ispred zgrade gimnazije.
Ajmo svi u ruke gore, što za prava se bore, da nam sutra bude bolje, mi imamo za to bolje. Ajmo svi u ruke gore, što za prava se bore, da nam...
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Nikola Zančić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik HDZ-a BiH, istovremeno prima vojnu penziju u Hrvatskoj, novinar Večernjeg lista Zoran Krešić.
To se zna da u BiH ljudi žive sa 400-500 maraka, svi znamo da su plaće u državnim parlamentima i razne te beneficije jako visoke. Mislim da nema šta tražiti niti u čelništu stranke, ali niti u državnom parlamentu.
Opozicioni odbornici u Skupštini Podgorice obišli mjesto gdje se dogodio incident između gradonačelnika Milimira Mugoše i novinara Vijesti, odbornik Socijalističke narodne partije Milan Knežević.
Kao što se može vidjeti u blizini ovog kafeja, nema nikakvog uskog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbit žvaka.
Zašto proces pomirenja i suočavanja sa prošlošću nije okončan na Balkanu? Zoran Jeftović iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Podjela naše i njihove podjela u kojoj uvijek tražimo da neko drugi govore za ono što smo radili, praktično beže od suočavanja sa prošlošću i suočavanja sa sopstvenom odgovornošću.
Hoće li nezaposleni u Hrvatskoj koji primio naknadu od države morati u buduće da odrađuju taj novac volontiranjem?
To nije jedina stvar gdje vlada krši ljudska prava. Ne, ništa me od njih ne iznenađuje.
Još mislim da ne možete ni, što bi se reklo, na crno nešto malo zarati, nego idete volontirati, jel? I to za njih, jel? Ono što bi oni trebali platiti, mi bi trebali ići raditi dobrovoljno. Prisilno dobrovoljno, da. Katastrofa.
Goran Bregović povodom večerašnjeg koncerta u Pragu gosti Radija Slobodna Evropa o balkanskom mentalitetu kaže:
ja sam navikao da u maloj sredini ne starčeš. I čak i ako objektivno se rodio viši, ti se posagneš malo. U maloj sredini to je pitanje ukusa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O moralu političara. Nikola Zančić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine i potpredsjednik HDZ-a, morat će da vrati Hrvatskom zavodu za penziono osiguranje blizu 900.000 kuna, odnosno 220.000 konvertibilnih maraka, ako se izvanično potvrdi da je radio u Bosni i Hercegovini i istovremeno primao vojnu penziju u Hrvatskoj posljednjih 9 godina. Nalog da Lozančić vrati sve penzije koje je do sada primio, navodno je već izdala Jadranka Kosor, premijerka Hrvatske. Lozančić, koji je već godinama na visokim federalnim i državnim funkcijama, redovno prima i platu u BiH, koja se kreće oko 5.000 maraka. Ovaj slučaj pokrenuo je celu lavinu i samo se može naslućivati koliko je slučajeva poput Lozančića, pošto Hrvatsku vojnu penziju prima oko 13.000 osoba u Bosni i Hercegovini. Više o tome u prilozima Tijene Jelen iz Mostara i Anisa Zebića iz Zagreba.
Federalni zavod penzijsko invalidskog osiguranja poslao je kolegama u Zagrebu originalne dokumente koji potvrđuju da je Niko Lozančić profesionalno angažiran u parlamentu Bosne i Hercegovine i da mu uplaćuju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Je li napravio novu radnu knjižicu u Bosni i Hercegovini, odnosno duplikat za nove čelne funkcije, ili Hrvatskom zavodu mirovinskog osiguranja nije ni ostavio prilikom penzionisanja, nemoguće je doznati, jer je riječ o tajnim podacima. Ivan Rogić, zamjenik direktora Federalnog zavoda PIA, ipak nam je potvrdio kako je slučaj Lozančić pokrenuo suradnju dva zavoda u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, te da će vrlo skoro krenuti provjera popisa i upoređivanje podataka koje je u praksi do sada bilo teško kontrolisati.
Jako teško, zato što nijedna država, pa ni Hrvatska, ne daje drugoj državi svoje podatke, niti se to uparuje u biti da se otkriju slučaje. Ovakvi slučaje onda potenciraju, ja sam siguran, da će i Hrvatski zavod i či entitetski zavod u Bosni i Hercegovini sada vjerojatno napraviti jednu akciju da probamo iskontrolirati primaoce mirovina u Hrvatskoj i eventualno osiguranje, mirovinsko osiguranje u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini, s druge strane, ostvariti radni odnos i primati penziju mogu samo osobe koje su penziju stekle sa 40 godina radnog staža. Svi ostali bit će krivično gonjeni. Od Rogića doznajemo kako je samo u protekla 3 mjeseca otkriveno 60 osoba koje su falsifikovali svoje dokumente, i ne samo u slučaju vojnih penzija. Veliki broj predmeta odnosi se na povratnike u Bosnu i Hercegovinu, od kojih neki primaju i plaću i penziju dvije države te invalidnine.
Slične su procedure utvrđivanja i neka se ne zavaravaju svi oni koji su stvarili mirovinu bilo gdje na svijetu, bilo kojoj državi ili bilo kakva druga primanja. Ovaj federalni zavod i svaki drugi zavod će otkriti kad tad ta neosnovana primanja i postupit će se sukladno zakon, traži se povratno, naravno, odgovornost one koji su prevarili državu ili mirovinsko osiguranje.
Osim Nike Lozančića, koji za svoj posao u Bosni i Hercegovini prima platu oko 5000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 7000 sa vojnom penzijom iz Hrvatske, u javnosti se spominjalo ime Vinka Zorića, člana HDZ-a 1990. Također parlamentarca, ali Ivana Bagarića, zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru, također člana ove stranke. Dok je Zorić javno demantirao primanja iz Republike Hrvatske, Ivan Bagarić na naše pitanje o vojnoj penziji kaže:
ja sam zastupnik u Hrvatskom saboru, ja sam izišao iz Ministarstva obrane u kontekstu takozvanih, to je zbrinjavanje njihovih djelatnika, no jedan poseban status, u smislu neke naknade, otpremnine.
Iako se u javnosti diglo dosta prašine u slučaju Lozančić, predsjednik Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Anđelko Barun smatra kako će provjera pokazati da nije riječ o velikom broju zloupotreba, posebno kada su branitelji u pitanju. U vrijeme kada je Lozančić penzionisan prije 10 godina, od aktualnih 13.000 ratnih vojnih invalida penzionisano je njih oko 2.000.
Tako je bio rigorozan proces 49. i 8. i sam sam to doživio. Dok sve nisam ovdje, na svoje primanje koje sam imao sve o nanulu, da ništa ne primam, nisam mogao dobiti mirovinu za Republike Hrvatske.
Da ipak bilo falsifikovanje dokumenata potvrdili su nam također članovi HVIDRA-e koji su željeli ostati anonimni. Mnogi su radili na ugovor o djelu, što zakon dopušta, u smanjenje mirovina čega opet nije bilo. Komentirajući slučaj Lozančić, Barun je kazao kako je u najmanju ruku riječ o nemoralnom postupku. Zoran Krešić, komentator Večernjeg lista, u svojoj osudi bio je oštri, nemoralno i protuzakonito.
Ako se zna da u BiH ljudi žive sa 400-500 maraka, svi znamo da su plaće u državnim parlamentima i razne te beneficije jako visoke, mislim da nema šta tražiti niti u čelništu stranke, tako bi makar trebali razmišljati unutar HDZ-a BiH, ali niti u državnom parlamentu.
Iako su u HDZ-u Bosne i Hercegovine za takozvani medijski link svog potpredsjednika optužili unutrašnje hrvatske i bosansko-hercegovačke političke prilike, to znamo kako će Lozančić vrlo vjerovatno odgovarati sudu časti stranke, nakon što stignu rezultati istrage koju radi USKOK. To bi u konačnici moglo značiti povlačenje iz parlamenta političara koji se prošle godine čak požalio novinarima kako je njegova skromna plata dovoljna jedva za odijelo i kravate koje mora stalno nositi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Prava iz mirovinskog osiguranja su osobna prava i prema Zakonu o zaštiti tajnosti podataka smatraju se profesionalnom tajnom. Stoji u šturom pismenom odgovoru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na naš upit dokud se stiglo u ispitivanju slučaja Nike Lozančića, za kojeg su mediji upozorili da u Bosni i Hercegovini radi i prima dužnosničku plaću, a od Hrvatske prima mirovinu kao ratni vojni invalid Hrvatskog vijeća obrane. Kako je naputak premijerke Jadranke Kosor da se istraži njegov slučaj, poduzme mjere radi hitnog povrata bespravno primljenih sredstava i provjeri postoji eventualno i drugi srodni slučajevi, osim mirovinskom fondu išao i USKOK-u, Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, isto pitanje uputili smo i glasnogovorniku USKOK-a Vuku Đuričiću. Evo njegovog odgovora.
Na ovom predmetu se radi, jedino je to što mogu ti reći, ali izjave ne mogu davati nikakve.
Nema niti vijesti o tome ima li drugih srodnih slučajeva moguće zlorabe. Kolega iz jednog hrvatskog biznis magazina kazao nam je kako je on Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje uputio čak i popis hrvatskih političara iz BiH koji bi mogli biti korisnici hrvatske mirovine, ali je i njemu odgovoreno pozivanjem na zaštitu privatnosti. Mediji spominju brojku od 12.000 invalida HVO-a koji primaju mirovine iz Hrvatske. Radi se o dvije kategorije. Oko 6.500 nekadašnjih pripadnika HVO-a koji žive u Bosni i Hercegovini, prije toga bilo je u Hrvatskoj vojsci, pa primaju mirovine temeljem toga, a ne temeljem ratovanja u HVO-u. Njihova prosječna mirovina je 5.800 kuna i Hrvatska za njih izdvaja godišnje oko 500 milijuna kuna. Druga kategorija su oni koji su obuhvaćeni sporazumom o mirovinskom osiguranju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine iz 2005. i njih ima za sada oko 6400. 5888 invalida HVO-a i 516 obitelji poginulih vojnika HVO-a. O čemu se radi? Za naš radio pojašnjava novinarka Jutarnjeg lista Suzana Barilar.
Hrvatska
se obvezala da će državljanima Hrvatske, pripadnicima HVO-a, kod kojih je tamo utvrđen invaliditet i koji imaju tamo pravo na mirovinu u Hrvatskoj, nadoknađivati razliku mirovine do mirovine koju bi primali da su u Hrvatskoj. Invalidima i kod kojih je utvrđena potpuna nesposobnost za rad. I članovima obitelji poginulih pripadnika HVO-a.
Tako, danas invalidi HVO-a, osim mirovine što je primaju od Mirovinskog fonda u Bosni i Hercegovini, od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje primaju i dodatak na tu mirovinu u visini od prosječno 2800 kuna mjesečno, a obitelji poginulih prosječno 3067 kuna. Lozančić vjerojatno spada u ovu drugu kategoriju, jer nismo nigdje našli podatak da se borio u Hrvatskoj vojsci. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Politička scena Crne Gore. Inspirisani tvrdnjama gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše da su ga novinari Vijesti sačekali napali iza žbuna, opozicioni odbornici su održali konferenciju ispred kafe Art, gde se dogodio incident između gradonačelnika i novinara. Odbornici su želeli da dokažu da oko kafea nema žbunja i time negirali tvrdnje gradonačelnika da je na tom mjestu uopšte bilo moguće izvršiti prepad. Više pojedinosti Srđan Janković.
Gradonačelnik Miomir Mugoša nije govorio istinu kada je tvrdio da su ga novinari Vijesti napali skriveni u žbunju kod kafea Art, konstatovali su opozicioni odbornici u Podgoričkom parlamentu nakon što su obišli to mjesto i ocijenili da ne postoje žbunovi iza kojih bi se bilo ko mogao sakriti, kao i da je taj dio bulevara Svetog Petra Cetinskog jedna od najosvjetljenijih ulica u glavnom gradu. Odbornik Socijalističke narodne partije Milan Knežević je uz ironiju govorio o navodnom napadu novinara i fotoreportera Vijesti na gradonačelnika Miomira Mugošu, njegovog sina Miljana i vozača.
Kao što se može vidjeti u blizini ovog kafea, nema nikakvog gustog rastinja koji bi stranim plaćenicima omogućio da se sakriju sa svojim krvavim arsenalom oružja koji se sastojao od olovke, notesa, fotoaparata i pakla Orbis Vaka. Izgleda da je bivšem gradonačelniku posle 13 sati napornog rada toliko pala koncentracija da mu se od fotoaparata pričinio hekler, a od pokošene trave gusto žbunje i palme. Ako uz to dodamo i činjenicu da je bulevar Svetog Petra Cetinskog najosvjetljeniji dio grada, ako se izuzmu pojedine hacijende na Marezi, onda je pravo čudo kako su se strani plaćenici potpomognuti opozicijom uspjeli tako vješto kamuflirati.
Povod za okupljanje odbornika opozicije je slučaj premlaćivanja dvojice novinara Vijesti ispred kafea Art od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoše i njegovog sina Miljana. Podsjetimo, nakon napada Mugoša na novinare koji su pokušali da fotografišu gradonačelnikovo nepropisno parkirano vozilo, pravosudne institucije su zaključile da je u stvari urednik Vijesti Mihajlo Jovović napao gradonačelnika, iako je Jovović jedini završio na operacionom stolu. Potom, većinom glasova u Skupštini Podgorice nije prihvaćena inicijativa da se gradonačelniku Mugoši uskrati povjerenje, odnosno da se o njegovom povjerenju izjasne građani na referendumu. Knežević je saopštio da za opozicione odbornike Mugoša više nije gradonačelnik.
Kao što ste mogli primijetiti u svom obraćanju, gospodina Mugošu smo oslovljavali sa bivši gradonačelnik, jer od ponedeljka on to više i nije. Podrška koju je sebi obezbijedio klasičan je primjer trgovine s odbornicima i u svakoj demokratskoj zemlji predstavljala bi krivično djelo. Zato Miomir Mugoša može biti samo bivši gradonačelnik, jer je izbjegavanje da se suoči sa sudom građana Podgorice potvrdio da nema njihovu podršku i da jedino pritiscima i trgovinom može ostati na funkciji. Uostalom, samo bi Miomir Mugoša posle ovakvog incidenta i pristao da obavlja funkciju gradonačelnika. Ubijeđeni bismo da bi se svaki drugi čovjek na njegovom mjestu zauvijek povukao iz javnog života.
Novinarima se obratio i odbornik Nove srpske demokratije Vasko Kljajić, koji je također ironičnim tonom govorio o žbunju kojeg nema na mjestu incidenta.
Nalazimo se na mjestu gdje je gradonačelnik mučki pod okriljem mraka i žbunja napadnu. Evo, kao što vidite iz priloženog, to je sve žbunje okolo, ali njegova munjevita reakcija, poznavanje zunkalice i nesebična pomoć sina sa utokom u ruci uspješno su odbili taj napad.
Odbornik Pokreta za promjene Sergej Sekulović je najavio zajedničko i koordinirano djelovanje opozicije u narednom periodu.
Ispred nas je nastavak ove priče, vidjet ćemo do čega će sve onda dovede, a također u Skupštini glavnog grada do kraja godine imat ćemo i nekoliko tema vrlo značajnih za ovaj grad. Ono što je meni pripalo za čast, to je da najavim, odnosno da objavim da će crnogorska opozicija i dalje djelovati kontinuirano, kompaktno, da će se redovno sastajati i imati koordinisane zajedničke stavove o svim bitnim pitanjima vezanim za građane Podgorice.
Odgovarajući na pitanje novinara kako će se nadalje odnositi prema aktima koje bude donosio Mugoša, s obzirom da ga nazivaju bivšim gradonačelnikom, Milan Knežević je rekao da će svi gradonačelnikovi dalji potezi biti akti samovolje.
Nastavak samovolje jednog čovjeka, jer on u kontinuitetu vršio samovolju i bezakonje svim aktima koje je donosio u prethodnom periodu, a ovo smatramo samo kao kulminaciju njegove zloupotrebe funkcije koju je obavljao do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja dokumenata dana možete čuti zašto proces pomirenja i suočavanja sa prošlošću nije okončan na Balkanu, hoće li nezaposleni u Hrvatskoj koji primaju naknadu od države morati u buduće da odrađuju taj novac volontiranjem. Goran Bregović povodom večerašnjeg koncerta u Pragu gost je Radio Slobodna Evropa. O suočavanju sa prošlošću na Balkanu. Zato su spremni intelektualne elite, a političke elite i dalje žive u svom svijetu mitova, do priličan stepen odgovornosti snose i medije. To su neke od ocjena učesnika naučnog skupa suočavanje sa prošlošću, potraga za budućnošću. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najžešći sukobi tokom 90-ih na Balkanu dogodili su se tamo gdje je samo koju godinu ranije, 1989. zabeležen najveći stepen tolerancije, a to je u Bosni i Hercegovini. Danas, nakon više od 15 godina od kako su završeni međuetnički ratovi, još uvijek se prebrojavaju naše i njihove žrtve. Kazne našim zločincima mere kaznama njihovim, a patnje preuveličavaju ili minimiziraju, zavisno od toga sa čije strane se o njima govori. Gdje su onda zemlje regiona na putu između življenja u 90-im i suočavanja sa prošlošću? Na sredini, ocenjuje Zoran Jeftović iz Instituta za noviju istoriju Srbije.
Političke elite i dalje traže krivcu onim na drugima, ne gledajući u sopstveno dvorište. Treba prođe još uvijek dosta vremena da bi se ljudi koji žive na ovim prostorima samo osvestili, znači da pogledaju i svoju krivicu i svoju odgovornost, jer nije sve teorija zavere, nije sve nametnuto. Ima odgovornosti među svakome. Mnogo je bitnije da se ljudi suoče, da ponesu taj svoj dio odgovornosti i da konačno izađe to iz tog vakuma, traganje za neprijateljem i traženje krivice u drugim. A podjela naše i njihove, podjela u kojoj uvijek tražimo da neko drugi odgovara za ono što smo radili, praktično beži od suočavanja sa prošlošću i suočavanja sa sopstvenom odgovornošću.
Nacionalna retorika i podgrevanje nacionalističkih strasti su i dalje itekako prisutni u regionu. Ne da nema volje za suočavanjem sa prošlošću kod političkih elita i medija, već se dodatno zamagljuje prošlo vreme različitim nategnutim interpretacijama i potenciranjem kontroverznih pitanja, kaže nam Adnan Jahić sa Tuzlanskog univerziteta.
Gdje se ne unosi neko novo svjetlo na temelju naučnih činjenica, izvora, podataka konkretnije, već samo nekim, da kažem, novim paušalnim ocjenama i tako dalje. Odgovornost političara je svakako veoma velika. Jeli. Evo, nedavno mogla se čuti ova izjava premijera Republike Srpske, jeli, u pogledu slučaja na Tuzlanskoj kapi, jeli, gdje se jednostavno prenebregavaju, jeli, elementarne činjenice koje se tiču, jeli, masakra nad Tuzlanskom omladinom 1995. godine. Jeli. I političari zapravo vrlo često, jeli, jednostavno manipuliraju tim prošlim događajima na način koji njima odgovara, kako bi homogenizirali taj potencijalni vlastiti birački populus i na taj način jednostavno perpetuirali svoju moć u regionu.
Kako onda tragati za budućnošću? Naučnici okupljeni oko Instituta za istorijsku pravdu i pomirenje nude neke od odgovora. Ivan Balta, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Osijeku.
Kažu ljudi, pametni vrijeme čini svoje. Međutim, mi ne možemo čekati dugo vremena, moramo se osvješivati na toj prošlosti.
Zoran Jeftović iz Beograda rješenje vidi u prihvatanju istine.
Jedini način da se sukob izbjegnu jeste da ljudi saznaju istinu i da iskreno oproste jedni drugima. Bez tog iskrenog pomirenja nema budućnosti ni za jedan narod na Balkanu.
Adnan Jahović sa Tuzlanskog univerziteta.
Alternativu vidim u tome da se probudi prije svega ili moralna svijest ljudi u struci, u nauci, ili koji bi kroz suočavanje s prošlošću, dakle na naučni, utemeljen način, moglo se doprinijeti da se jedna uravnotežena, izbalansirana i prije svega na činjenicama zasnovana vizija historije podastre.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
O socijalnoj situaciji u Hrvatskoj. Hoće li nezaposleni koji primaju naknadu od države morati da u buduće odrađuju taj novac volontiranjem? Takva ideja čula se jučer na sednici Ekonomskog veća savjetodavnog tela vlade Hrvatske u sklopu rasprave o uštedama i reformama za sljedeću godinu, a komentari su različiti. Jedni ga smatraju suludim, a drugi opravdavaju. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
To nije jedina stvar gdje vlada krši ljudska prava kod nas. Ne, ništa me od njih ne iznenađuje, evo.
Još mislim da ne možete ni, što bi se reklo, na crno nešto malo zarat, nego idete volontirati, jel? I to za njih, jel? Po mogućnosti. Ono što bi oni trebali platiti, mi bi trebali ići raditi dobrovoljno. Prisilno dobrovoljno, da. Katastrofa. Kao i sve ostalo.
Bio to najčešći komentar nezaposlenih Zagrepčana o ideji obaveznog volonterskog rada koje smo anketirali pred Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Čelnik Sindikata znanosti i član Ekonomskog vijeća vlade Republike Hrvatske Vilim Ribić potvrdio je za Radio Slobodna Europa da je upravo on inicijator takve ideje.
Bilo je govora da bi se trebalo smanjiti naknade za nezaposlenost jer ljudi nisu motivirani da idu u radni odnos. A ja sam tvrdio da ne treba smanjiti naknade za nezaposlenost, da one trebaju biti povećane i približavati se plaći, ali da ljudi imaju društvenu i moralnu obavezu, da nekome u ovoj zemlji pomognu. Pa ne može sjediti kod kuće i primati naknadu i odbijati poslove. Pa volonterski rad je nešto što, pa nije to kazna za ljude. Pa to je nešto što treba unaprijediti zajednicu, oni nekom nešto pomažu. Ali ovo je zemlja koja nema nikakve volonterske kulture. Pa naravno da su nezaposleni dočekali to na noć, uopće ne sumnjam. Zato što rade na crno. I zato što im se ne isplati raditi.
Novinar i ekonomski analitičar Ratko Bošković također misli da ideja nije loša.
Privreda i poduzetnici i sami građani trebaju nešto sami raditi, ali ako nisu u stanju, ne žele, a primaju neku naknadu, a sposobni su za rad, onda barem mogu nešto za javno dobro odraditi i nekako vratiti, uzvratiti za to što dobivaju. A ne sjediti doma ili ne znam, sjediti po kafićima.
Građani priznaju da među 270 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj prijavljenih na zavodu ima i onih koji ne žele raditi, a koriste državnu naknadu, da mnogi rade na crno, ali da se to treba rješavati na drugi način, a ne prisilnim volonterskim radom. Jer ako je obavezan, onda i nije volonterski, iako je, kažu, u Hrvatskoj sve moguće.
Pa volontiraju i oni koji rade, ne? Pa nema velike razlike.
Volontirat? Da, sve to treba, sve to kao sve super i međutim kao praznog džepa, ne.
Za mene je to suluda ideja i ja mislim da treba ljudima dati posao.
Nezaposlenim ljudima treba novac, a ne da rade besplatno.
Točno, ako čovjek ima nekakve prihode pa od nečega živi, onda može slobodno vrijeme koristiti za volonterski rad. Ja sam tako radio, ali kad je čovjek nema posla, onda biti volonter to je i nehumano i nepravedno, pa čak mi se čini da nije niti po zakonu.
Sveučilišni profesor dr. Ljubo Jurčić, također član vladina ekonomskog vijeća, smatra da je takva ideja izvan svake ekonomske logike.
Naknada je jedno, volontiranje je drugo. Ako neko nešto radi za naknadu, onda to nije više naknada, mislim. Tako da je volontiranje, ljudi mogu volontirati koji su zaposleni i nezaposleni, to je odvojena stvar u ekonomiji, to je potpuno jasno što je što. Kad bi država ajde radi to dobrovoljno, a ja ću ti dati naknadu, onda je to samo i igra skrivača. Mislim, država nije za to. Država treba osigurati ljudima da se zaposle, a ne davati naknadu i moliti da dobrovoljno rade.
Regionalna koordinatorica Međunarodne konfederacije sindikata Jasna Petrović tvrdi da se u Europi nigdje nije srela s takvim oblikom besplatnog angažiranja nezaposlenih i da bi to bilo kršenje njihovih prava i ustava.
Prinudno volontiranje je smiješna kategorija. Pa čak i u zatvorima oni nemaju obavezu rada. Oni mogu birati hoće li raditi ili neće. Ali tražiti da ti radiš za nešto što je socijalna naknada i ne biti pritom plaćen, ulazimo u kategoriju neplaćenog rada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
I za kraj, za naš program govori Goran Bregović povodom večerašnjeg koncerta u Pragu. Zašto mu je ministar kulture Francuske poslao telegram kad je pao sa višnje, a to nije učinio ni jedan domaći ministar kulture? Ili kako je Bregović bio iznenađen u Americi kad su ga dočekali američki trubači? To su neka od pitanja koje mu je postavio Nenad Bejić.
Ja kad sam pao sa višnje, dobio sam naravno telegram od ministra za kulturu Francuskog. Da je hrabre, a ne od naše.
Jasno.
Ni bilo kog, ni hrvatskog, ni srpskog, ni bosanskog, nego od francuskog. To je jedan talent Pariza koji drugi još uvijek treba da uče.
Gdje je taj razlog? Nije to samo primitivizam, nije to samo nekultura. Gdje je taj razlog da se ljudi koji su uspješni na tim našim prostorima u stvari pljuju?
Znaš što, ja nemam problem. To ja sam Sarajlija, ja sam navikao da u maloj sredini ne strčiš. I čak i ako objektivno si se rodio viši, ti se posagneš malo, da, jer je u maloj sredini to je pitanje ukusa. I ja to nikad ne tražim od naših sredina. Zato sam ja dobio, ne znam, kralj, kraljica su mi srpski poslali, da, divan ono, korpu voća. Nema Sarajlije u Beogradu koji nije bio kod mene da ne obiđe. Mislim da koji, Sarajlije koje se nisu vidjeli, od rata su se vidjeli kod mene u Sobolu. Nema restoranđi našeg da nije poslao čorbu, jer su da ja ne mogu da je nego čorbu. Mislim, nadoknadi se to na drugi način, naravno, jedan ministar koga to interesuje.
E, Gorane, nešto drugo. Ti si skoro se vratio iz Amerike. Amerika je u našim pojmu jedan svijet koji je visoko industrializiran i tako dalje, koji teško razumije tu kulturu ili ta mješavinu muzike i kulture koju ti nosiš. Kako ste primili? Si iznenađen, pozitivno, negativno?
Isto postoji jedna zaciželja. Pa nisam iznenađen. Ja sam svirao, do duše nisam svirao toliko gradu, ali sam svirao New York, ranije Lincoln Center sam svirao. Mislim, dva ili tri dana za red. Dakle, ja sam prvi put došao u njih, imao konferenciju štampu da prije koncerta u Lincoln Centru, na prvom spratu trešte trubač. Odakle, što rekao, nabavili cigani. I kaže, to su naši čulci da vi dolazite i ti uz da vas pozdravi. Stvarno, gore opet Amerikanaca, ne naši neki koji žive tamo. Drugi Amerikanci. I neka mala, rekli sam mi poslije da nemam prvom koncertu u Lincoln Centru više od polovine sala bilo profesionalaca, što agenata, što DJ-eva, što muzičara. Ima, naravno da ima neka zatiželja za to, za muziku sa tog mjesta koje ima. Mi smo objektivno, nažalost, zbog ovog užasa postali poznati. Naravno,
da, u lošem smislu.
Ali, dakle, to je probudilo neku zatiželju. Mora da tamo postoji neka umjetnost. Ali tamo, mislim, nemoguće da ti samo hodaju okoli kolju. Sad su pronašli neku fugu u Njemačkoj, su iskopali 20 i 30.000 godina stara. To dokazuje staru tezu da je muzika prvi ljudski govor. Da mi prije smo naučili da govorimo, prije smo imali religiju, politiku, da smo pravili šumove, ritmove, nekako tako smo se sporazumijevali sa svijetom koji nas straši. To objašnjava zašto muzika tako lako sporazumijeva.
Dobro, i čak i Planeta Majmuna, onaj film, kad imaš majmuna koji udara, počinje sa to.
Naravno. Ali mislim, dobro, to je filmska, to je neka, ali evo sad su našli frulu tako staru, dakle, koja je bila prije smo progovorili. Sad, to je vjerojatno objašnjeno zašto muzika, ako dobro govoriš taj jezik koji se zove muzika, zašto ona tako lako preskače. Bilo čija, ja sam svirao, ne postoji ni jedan savremeni kompozitor koji tako uživa u poslu kao ja. Ja sam svirao mjesta koja ne možda zamisliš. Diyarbakır, glavni grad Kurda na iračkoj granici. Tomsk, Krasnojarsk, u Sibiru,
Gruziju, Kijev, Donetsk,
pa on ne znam, dole Tel Aviv, Beirut, ovamo, Island, najudaljenija, najčudnija mjesta, najbolje dvorane i ja ne odbijam nigdje da sviram, jer ja sam putujući starinski kompozitor i muzičar koji mora svoju muziku da predstavi u život. Ja nikad neću biti na televiziji, niti se guram tamo. Tako da ja zbilja uživam u ovome što radim. Ali stalno dobijam potvrdu o tome da ako govoriš dobro taj jezik koji je muzika, jednake su reakcije u Islandu i u Palermu.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Goran Bregović. Razgovor u cjelini objavljujemo u našoj subotnjoj regionalnoj emisiji. Razgovarao Nenad Pejić. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.